COPE Lugo.
Estar informado.
As dúas menos 10, tempo para información local e provincial na COPE. Seguimos moi pendentes da última hora que nos chega dende Folgoso do Caurel, dende a zona da Pobra do Brollón, onde se sigue loitando a brazo partido contra o lume. A última información que temos é que varios frentes dese enorme incendio que calcinou miles de hectáreas de terreo están prácticamente controlados. Aínda así, non é momento de cantar victoria. Dícenos fontes do Servizo de Extinción que a tarde de hoxe será trascendental porque volven a subir as temperaturas. Veremos como evoluciona. O que sí sabemos é que boa parte da xente que estaba desaloxada en Folgoso, no Caurel, está retornando aos seus domicilios. De feito, en Triacastela, nos últimos días había 70 persoas, 50 facía noite no pabillón, agora mesmo quedan tan só 11. Son José Luis Ramudo e a última hora, ultimísima hora que nos chega dende o Caurel, os 4 incendios que afectan a parroquia de Vilamor en Folgoso e Sa na Pobra do Brollón xuntáronse e forman un só lume. Falamos dun incendio devastador que leva arrasadas unhas 7.500 hectáreas de terreo, sen esquecer que hai outro lume activo en Seceda, tamén no Caurel, que xa queimou outras 1.100 hectáreas. Preto de 8.600 hectáreas en total. A loita contra o lume continúa día e noite. Participan 16 técnicos, 134 axentes forestais, 127 brigadas, 130 motobombas, 3 excavadoras, unha unidade técnica de apoio, 26 avións, 32 helicópteros e efectivos da unidade militar de emerxencias. Lola Castro é a alcaldesa do Caurel.
Creo que ahora, de momento, que están casi ya fuera de peligro, están rematando aquí en la zona de Sobre de Mercurín. Y bueno, Ferreiros también lo tienen ahí controlado para que no baixe para abajo, para pueblo. Y ahora están se concentrando todo arriba en la zona de detrás de la derecha de Rogueira para que no salte hacia los pueblos de este lado, de Moreda, Parada, Mostar, Romeor, todo eso. E polo outro lado que non salte para as baliñas de Bisuña, Cédamo e todo eso.
Despois de tantos días loitando contra o lume, a xente empeza a estar desesperada. Hai aldeas desaloxadas, pero só marchan os maiores e os nenos. A xente nova volveu ás súas casas para defendelas por se chega o lume.
A xente está en pánico, está en shock. Guardados todos xa, levamos moitos días e estamos a punto de explotar, vamos.
Hai moita xente ainda desaloxada.
Ahora mismo está, bueno, pois pues, parte de Sevane e Ferreiros de arriba, Moreda, algunha xente tal, pero bueno, a xente máis maior, a xente nova volveu aos pueblos para intentar defendernos.
Calculase que o lume xa arrasou o 12% do Xeoparque Montañas do Caurel. Falamos dun entorno de singular valor. A perda de biodiversidade é moi grande. As montañas do Caurel tardarán moito tempo en recuperarse dese tremendo pau. Martín Alemparte é o xerente do GDR Ribera Sacra o Caurel.
O impacto ambiental que causou xa de por sí calquera incendio pois está á vista de todo o mundo. En este caso excepcional, as condicións que se deron e que están acontecendo nas montañas de Caurel pues se pode jalar sin ninguna dúbida que é un desastre. Un desastre, pues bueno, por la xente perda de biodiversidade que se está produciendo nesta zona do seu parque.
Colectivos animalistas como a Fundación Franz Weber calcula que unos 130.000 animais morreron abrasados no incendio do Caurel. Rubén Pérez e o seu voceiro.
Pues as estimacións que temos poderían falarse, pois pues, iso, de 200.000, 250.000 animais de moi diferentes especies. E logo tamén unha reflexión a que chamamos, non? Precisamente o presidente do goberno falaba, non, do cambio climático e nos cremos que é necesario traballar en medidas non só que mitiguen os efectos do cambio climático, senón que contribúan a prever que todavía teñamos pois esas ondas de calor que son devastadoras tanto para a biodiversidade como para as persoas, non? E aí
visitaba onte a Pobra do Brollón a voceira nacional do BNG. Ana Pontón pedía a declaración de zona catastrófica para o territorio afectado polo lume. Pola noite, o BNG e a DECA protagonizaban unha concentración ante a Delegación Territorial da Xunta de Galicia para pedir máis medios na loita contra o lume e unha labor preventiva máis intensa, con montes ordeados e limpos. O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, anunciaba que o goberno galego aprobará mañá as primeiras axudas para os afectados no seu Consello Semanal.
Comprometo aquí la ayuda de la Xunta de Galicia, inmediata además, empezaremos ya a aprobar las primeras ayudas en el Consejo de la Xunta. Estoy seguro que el presidente del Gobierno Central, Administración General del Estado, también estará a la altura para ayudar a la gente que realmente pues ha perdido. Hay evidentemente diferentes graduaciones del daño, pero hay gente que ha perdido su vivienda y, por lo tanto, debemos estar para ayudarles sin ninguna duda.
En canto, os demais incendios quedaron controlados ou estabilizados os lumes que había en Antas de Ulle, Palas de Rei, en Cervantes e tamén en Quiroga. Por certo, a conselleira de Política Social, Fabiola García, visitaba onte as persoas acollidas en residencias de maiores do Incio en Monforte. A Xunta habilitou 50 prazas en 9 residencias galegas para acoller a maiores desaloxados que precisan de asistencia continua. E o Ministerio de Transportes abría esta mañá, ás 11, un novo desvío na A6 entre Lugo e León para acometer a reparación dos viadutos do Castro, concretamente entre os quilómetros 428 e 432. Permitirá acortar en 6,5 km o actual desvío pola Nacional Sexta. Terá só 4 km, permitirá o paso dos vehículos en 5 ou 6 minutos, pero non solventará os problemas que xera o tráfico en Pedrafita. Así o aseguraba o seu alcalde José Luis Raposo.
Na autovía, cada 3 km ou por aí, ou cada 4, hai un enlace que enlaza os dous carriles, ¿no? Pois o que fixeron é, para meter la urgencia, evidentemente, meter por ese enlace, tuvieron que deixar una parte da autovía sin aproveitar. Entonces, ahora que fixeron, preparar un enlace cercana a Nacional 6, ao lado da Nacional 6, entonces aproveitan a autovía completa, pero non é outra cousa, ¿no? Entón, eso, pues, a nivel do pueblo, non dá solución ninguna, ni, o sea, o tráfico sí, igual con Nacional é polo pueblo. Se hizo o paso, ahora quedan 4 kilómetros, de máis ou menos 4 kilómetros al metro, 200, de que hai que desviarse da autovía, pero claro, o paso do pueblo sigue quedando.
Boas novas para o Grupo Lence. A empresa láctea lucense incrementou o pasado ano os seus ingresos nun 10% grazas a unha subida das ventas do 6%. O beneficio bruto foi de case 5 millóns de euros. Carmen Lence é a conselleira delegada desta empresa.
Hemos conseguido incrementar a facturación e a rentabilidade con respecto ao exercicio anterior. E isto é o resultado de políticas de mejora continua que llevamos aplicando desde 2020. Políticas, bueno, que incluyen la digitalización, la optimización de costes y otros proyectos clave que nos han ayudado a mitigar los efectos de la inflación.
O presidente da Deputación asinou coa alcaldesa de Guitriz o convenio para facer a residencia da terceira idade nese concello. Costará 2 millóns de euros. As obras comezarán a principios do vindeiro ano. José Tomé.
E unha vez xa temos asinado o convenio de colaboración, os seguintes pasos que daremos serán solicitar ao concello a modificación da licencia municipal, porque claro, evidentemente a licencia que había non é, se corresponde con o actual edificio, por tanto hai que solicitar a adecuación desa licencia ao novo proxecto, e tamén solicitar a Xunta de Galicia a correspondiente autorización, que espero que sean áxiles e que non nos retrasen ese permiso.
O Partido Popular di que o retraso na execución desa obra suporá gastar 450.000 euros máis do previsto. Por certo, o Partido Popular denuncia que o alcalde de Muras, Manuel Requeixo, permitiu a colocación dunha bandeira independentista nun edificio público dese concello.
O señor alcalde de Muras permitiu que se colgara unha bandeira independentista nunha fachada dun edificio de titularidade municipal. É unha práctica ilegal e non podemos permitir que isto volva a ocurrir. A figura dun alcalde ten que ser neutral e que represente a todos os veciños e veciñas e non só defender a un partido político.
A que falaba era Eugenia Requeijo, voceira do PP en Muras. E a Xunta obriga ao Concello de Lugo a cambiar de novo a ubicación da praia fluvial. Asegura que o novo emplazamento, o emplazamento proposto agora polo Concello, ten os mesmos problemas de seguridade e de afectación de especies protexidas que o primeiro. O Servizo de Patrimonio Natural informou desfavorablemente e comunicoullo a Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Javier Arias é o delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo.
Con esta forma de actuar é imposible conseguir la playa fluvial. Esperemos que por lo menos el Concello tenga en cuenta en el futuro las recomendaciones de medio ambiente. Ya en el año 2018 se les informó de que era necesario una serie de muestreos y también imprescindible que aportaran estudios que afectan a la seguridad de las instalaciones. Todo ello no lo han hecho hasta ahora, 4 años después. La Xunta no puede dar el visto bueno a un proyecto que no garantiza la seguridad de los usuarios y que afecta a especies amenazadas. No podemos cometer una ilegalidad por la torpeza del Concello.
El Lugo adjudicou hoxe o sistema SMART, en que consiste, instalaránse sensores e dispositivos electrónicos en farolas, colectores, mobiliario urbano e mesmo prazas de aparcamento para obter datos precisos que melloren a eficiencia dos servizos públicos. Seguimos contando o que te interesa en Mediodía Cope.